Yle, Radio Suomi.
Tervetuloa Radio Suomen sukellusiltaan, hyvät kuulijat. Kesähän on mitä mainiointa aikaa käydä kurkistamassa tuonne pinnan alle, ja niinpä mekin nyt vietämme täällä tunnin verran sukellusasioiden parissa. Sukellusharrastuksen suosio on kasvanut tässä vuosi vuodelta yhä enemmän, ja itse asiassa toisin kuin yleensä luullaan, niin tämä meidän kotoinen Itämeremme on aika mahtava sukelluspaikka. Siitä varmasti saadaan vähän lisää tietoa tässä illan aikana. Eli nyt teillä, hyvät kuulijat, on mahdollisuus kysyä kaikkea sukellukseen liittyviä kysymyksiä. Ja myös te kuulijat, jotka ette itse aio sukeltaa sinne pinnan alle, niin täällä on nyt asiantuntijoita paikalla, joilta voi sitten kysellä vähän, että mitä sieltä pinnan alta oikein löytyy. Tänne voi siis soittaa numeroon 0203 17600 tai laittaa sähköpostia radio.suomi@yle.fi tai sitten Twitteriin voi laittaa hashtagillä sukellusilta ja lähetysikkunaan myös voi laittaa kysymyksiä tulemaan. Täällä meillä studiossa on vieraina kokenut tekniikkasukeltaja ja vedenalaista tutkimusta tekevän yrityksen johtaja Immi Wallin sekä sukelluskouluttaja, lääkäri, luola ja tekniikkasukeltaja Noora Teel. Immi on erikoistunut erityisesti hylkysukeltamiseen, että häneltä kannattaa kysyä tämmöisiä hylkyihin ja meriarkeologiaan liittyviä kysymyksiä. Immi, mikä se on ollut sun hienoin sukellus? Osaisitko kertoa meille?
No, tässä ajassa tuo muisti alkaa jo pätkiin, niin että mä muistan vaan tämmöisiä lähiaikoja. Ja sen takia on helppo vastata, että tässä on yksi aivan erityinen sukellus ollut tässä toukokuun aikana. Satuttiin löytämään tämmöinen ensimmäisen maailmansodan aikuinen sukellusvene, saksalainen sukellusvene, U-26, joka on ollut mulla ainakin ihan semmoisesta pienestä pitäen niin kuin semmoinen mystinen kadonnut sukellusvene. Ja se on ollut tavallaan semmoinen enemmän melkein vitsi, että sen joskus löytäisi, mutta se löytyi ja sitten päästiin sinne vielä tuon liikenteen ohjauksen, siis meriliikenteen ohjauksen tukemana, niin sukeltamaan se sattuu olemaan semmoisella liikenneväylällä, että siitä kulkee paljon tankkereita yli ja sinne ei muuten kyllä pääse menemään. Oli melkoinen kokemus kyllä sukeltaa semmoiseen historialliseen hylkyyn.
Eli täältä tosiaan löytyy täältä Itämereltäkin kaikkea tämmöisiä kadonneita aarteita ja mysteereitä.
Kyllä niitä edelleen löytyy ja paljonhan on jo tähän mennessä löytynytkin ja sitä historiaa nimenomaan on siellä veden alla tosi, tosi paljon.
No sitten täällä on toinen asiantuntijamme, Noora Teel, ja hänhän on sukeltanut eri puolilla maailmaa niin hylyissä ja luolissa kuin koralliriutoillakin ja koulutat myös uusia sukeltajia. Mm-hmm. Osaisitko tältä kesältä myös kertoa jonkun erityisen mieleenpainuvan sukelluksen?
No tässä nyt on ollut tietysti kaiken näköisiä sukelluksia. Ihan viime aikoina en ole hirveästi näitä tekniikka- ja luolasukelluksia tehnyt. Et nyt on vähän innostunut uudestaan tämmöisistä ihan matalista bio- ja meriarkeologisista tämmöisistä puuhylyistä ja niin kuin Itämeren biotoopista, eliöstä, levistä, kaiken maailman kaloista, mitä sieltä löytyy. Se on aika mielenkiintoista, kun ajattelee, että mitä kaikkea tuosta Itämerestä löytyy, sitä helposti ajattelee, että täytyy mennä jonnekin etelään kauas, että näkee hienoja kaloja ja koralleja ja semmoisia, mutta oikeasti meiltä löytyy ihan yhtä hienoja kuin kaikilta maailman meriltä, mutta mittakaava on vaan paljon pienempi, että ne on semmoisia niin kuin muutamissa millimetreissä tai senttimetreissä nähtäviä asioita, mutta tosi hienoja kaikkia pikkuöttiäisiä sieltä.
Pitää löytyy. Siis osata vaan katsoa.
Täytyy vähän mennä hitaasti osata katsoa.
Eli tänne voi siis soittaa nyt meille kysymyksiä ja minä olen itse Hanna-Mari Luukkanen ja olen itsekin sukeltanut muutaman vuoden eli kovin innoissani tästä harrastuksesta. Lisäksi täällä puheluihin vastaa tuottajamme Aki Forsman ja äänitarkkailijana toimii Raimo Utriainen. Tervetuloa siis mukaan lähetykseen, hyvät kuulijat. Tänne voi siis soittaa, laittaa sähköpostia ja voit myös laittaa kysymyksiä lähetysikkunaan tai Twitterillä hashtagillä sukellusilta. Kuunnellaan vielä noi soittoohjeet.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 02 03 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Meillä onkin täällä jo ensimmäinen kysyjä puhelimessa, eli Jani Halme Parikkalasta. Olepa hyvä, Jani. Mitäs kysyttävää sulla on?
Joo, kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Minusta tämä on niin kuin kaksiosainen kysymys. Eli itseäni on tämmöinen varmaan aika tyypillinenkin sukelluskokemus, eli snorklailua tuolla ulkomailla, ja siellähän on ollut Karibialla ollut ihan valtavan hienoja juttuja, mitä siellä näki, ja totta kai kiehtoo sitten, että pitäisikö vaikka lähteä pullosukelluskurssille tai vastaavaa. Mutta vähän huolettaa, että onko suomalaisessa perusjärvessä tai lammessa, niin onko siellä mitään nähtävää? Kun käsittääkseni mitä hirvittäviä koralliriuttasarjoja ei Saimaalla ole. Ja kysymyksen toinen osuus on se, että tiedän toki, että siellä on hirveästi rapuja. Niin voinko tästä ottaa sukelluspullot kainaloon ja lähteä poimimaan vuoden ravut sieltä pohjasta?
No niin, tässä tuli kaksi kysymystä. Kumpi teistä haluaa aloittaa?
No, Noora vähän sivusi tuota, että mitä kaikkea siellä voi nähdä, niin sä voit vähän jatkaa siitä varmaan. Mä voin ottaa sen rapukysymyksen.
Joo, no rapujahan siellä tosiaan voi nähdä pohjassa. Niiden touhuja on kyllä kiva katella. Tuossa ihan lähellä tätä pääkaupunkiseutua on itse asiassa semmoinen matala, mukava järvi, missä on semmoinen vähän semmoinen niin kuin keltasavinen pohja. Ja siellä on tämmöinen aivan upea rapujen rivitalos, ja siellä on vähän niin kuin tämmöisiä kiviset ja soraset tyyppisiä luolia, mitä ne ravut on kaivelleet sinne, ja siellä niitä sitten näkyy sakset pystyssä puolustamassa reviiriänsä, ja välillä vaan muta pöllähtelee, kun ne siitä sinkoilee ympärinsä, niitä on hauska katella.
Eli rapuja löytyy, mutta mitäs muuta? Kannattaako sinne tosiaan lähteä sukeltamaan?
No ehdottomasti kannattaa. Järvissä löytyy ensinnäkin kaloja. Tietysti ne nyt on semmoisia helpoimmin usein silmään osuvia ahvenia, särkiä. Jos oikein osaa mennä onnekkaasti kaislikossa hissukseen, niin saattaa nähdä hauenpoikasia tai vaikka isojakin haukia. Isoin, mitä mä oon nähnyt, niin on tämmöinen Lohjalla tämmöisessä kaivoksessa elänyt semmoinen varmasti yli metrin mittainen hauki, mutta oikeastaan ne semmoiset niin kuin oikein aurinkoisena päivänä matalassa kaislikon reunassa, niin semmoiset 10-15 senttiset hauenpoikaset, ne on kaikkein kauneimpia. Ne on semmoisia aivan ihania limenvihreän ja keltaisen ja vaaleanruskean täplittämiä, vähän raidallisia, oikein kauniita otuksia. Ja sitten sieltä löytyy kaiken maailman vesipunkkeja ja matoja ja tämmöisiä niin kuin pohjaotuksia, ja löytyy semmoisia hienoja, voisiko sanoa jopa semmoisia vähän pesusienen mallisia, tämmöisiä niin kuin erilaisia leviä ja sieniä, jotka siellä kasvaa ja tietenkin sitten ihan sitä niin kuin sinne kaatuneita puurunkoja, ne on esimerkiksi sieltä valon siivi löytyessä niiden läpi, niin tosi hienon näköisiä lumpeita kaikkia. Aivan upeat.
Joo, näin on. Sekä järvillä että myös merellä. Että sinne, minne valo tunkeutuu, niin sillä alueella on elämää. Että jos se kiinnostaa semmoinen biosukeltaminen, niin sitten kannattaa pysytellä siinä valoalueella. Että sitten kun mennään syvemmälle, niin sitten tietenkin vähän vähemmän on sitä kaiken näköistä bioelämää siinä. Mutta noista ravustuksesta sitten sen verran vielä, että niitä ei saa sieltä poimia siis ilman lupaa tietenkään, että ravustamiseen tarvitaan luvat ihan merralla ravustamiseen kuin sukeltamisellakin ravustamiseen, että täytyy olla vesialueen omistajan lupa sellaiseen, että ei pidä mennä sinne vaan poimimaan niitä pois.
Toinen on riittääkö sama lupa sitten siihen, että jos nostan yhden luvan tuohon ainoa mertaani ja sitten pääsen taskuun, kun lähden sukeltelemaan rapuja, niin riittääkö se?
Mä veikkaisin, että ei ehkä riitä, että siellä on nämä ne, joilla on se hallintaoikeus siihen kalastukseen siellä vesialueella, niin ne varmaan osaa sitten kertoa, että siellä voi olla jopa erikseen tämmöinen lupa sukelluskalastukseen. Niin kuin Helsingin kaupungilla muun muassa on sukelluskalastukseen erillinen lupa, niin se kannattaa kyllä selvittää, niin kun lähtee, ettei sitten tule hankaluuksi. Toinen on sitten noissa järvissä tietysti rapurutto, on sellainen asia, mikä täytyy pyrkiä estämään sen leviäminen ja sukellusvälineet, jos ne puvut ja hanskat ja muut on tekemisissä rapujen kanssa, niin sama juttu niillä kuin merroilla sitten, niin kun siirtyy seuraavaan järveen, että saunaa ja kiuas kuumaksi.
Kyllä, ja useissa maissahan kalastus on kielletty näillä sukellusvälineillä, että sinne saa vapaa sukeltamaan mennä ilman minkäännäköisiä kaasuvarantoja mukana, mutta ilmeisesti Suomessa saa kuitenkin myös sukeltaa laitesukelluksella käydä kalastamassa.
No joo, kyllä varmaan saa, että nimenomaan sitten kun tämä kalastuslupa vaan asia kunnossa, mutta että joissakin maissa esimerkiksi harppuunatkin on kielletty kokonaan, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa, että siellä ei saa harppuunauta käyttää lainkaan.
No niin, tuliko täällä riittävä vastaus?
Kyllä, kiitoksia. Vahva myyntipuhe kyllä suomalaisten järvien sukellusinteriöörien puolesta.
No niin, ei kun sinne siis sukeltamaan
kyllä.
Sitten. Hyvä.
Kiitoksia.
Kiitokset kovasti. Moi moi. Otetaan sitten lähetysikkunaan tullut kysymys. Täällä haluttiin tietää, että miltä tuntuu sukeltaa maailman saastuneimmassa meressä?
Toi kysymys niin kuin kuulostaa ihan karmeelta, mutta että, siis, se on vähän, että millä mittapuulla sitä mitataan, että miten saastunut tuo Itämeri on. Että siinähän voi, sitä voi juoda sitä vettä ja siitä voi keittää kahvit ja perunat voi keittää Itämeren vedessä. Että katsoo nyt, ettei pahimpaan sinilevä kukinta-aikaan, niin nappaa sitä pintavettä siitä, mutta muuten niin ei sitä sukeltaessa niin kuin ikinä tule edes ajatelleeksi, että tämä Itämeri olisi sillä tavalla saastunut. Että nyt puhutaan tietenkin siitä, että siinä meressä on aika paljon ravinteita. Ja nämä ravinteet aiheuttaa sitten sen, että siellä saattaa tulla tämmöisiä isoja leväkukintoja. Ja sitten toisaalta taas ne hajoavat levät siellä meren pohjassa kuluttaa happea. On tämmöisiä hapettomia alueita Itämeressä ja hapettomilla alueilla sitten taas on rikkilevä, tai tämmöistä rikkibakteeria, joka on aika epämiellyttävää. Ja mä uskon, että sukeltajien silmiin niin aika harvoin osuu tämmöisiä rikkibakteerialueita, koska ne on etupäässä siellä syvänteessä. Tosin jotkut meren lahdet, joissa veden vaihtuvuus on aika pieni, niin sinnekin saattaa jopa matalaan veteen sitten tulla näitä rikkibakteerikenttiä. Ja siellä on myöskin aika epämiellyttävästi sukeltaa, koska se pelkkä se rikin haju tulee jopa maskin läpi sieltä. Mutta nämä yleiset sukelluskohteet, missä ollaan, niin kyllä ne on aika kaukana siitä ajatuksesta, että nyt sukellettaisiin todellakin niin kuin jossain saastuneessa meressä päinvastoin. Kyllä se on enemmän semmoinen hieno luontoelämys.
Entäs Noora?
No joo, ei mullakaan ensimmäiseksi tulisi mieleen, että Itämeri olisi saastunut, että onhan se rehevöitynyt ja näkyvyydet on huonompia kuin maailmanmerillä. Että ehkä enemmän semmoisia, niin kuin, mitä nyt, niin kuin, että roskiahan siellä nyt varsinkin vierasvenesatamissa tämmöisissä niin kuin, sen tyyppisissä paikoissa nyt niin kuin näkyy pohjassa. Ja kyllä niin kuin, tuolla kun erinäisiä paikkoja sukeltaa, niin kyllä siellä saattaa olla muovipusseja ja mitä nyt sitten niin kuin kertyy meriin, että se on tietysti ikävän näköistä, mutta toisaalta sitten jotkut tyhjät pullot ja semmoiset, niin ne toimii myös sitten suojapaikkoina pikku öttiäisille kaloille semmoisille siellä pohjassa, että on niistä varmaan ihan hyötyäkin, että välillä vähän harmittaa tietysti katsoa semmoista kovin tuota Ullanlinnanmäki vapun jälkeen näköistä pohjaa, mutta suurin osa paikoista on kuitenkin ihan niin kuin siistejä ja sillä lailla kauniita.
Otetaan sitten seuraava puhelu. Täällä on seuraava kysymys. Täällä on Kallu Jokelasta. Minkäs näköistä sukellukseen liittyvää kysymystä sinulla olisi siellä?
No, tämä koskee sitten sodan aikana, kun oli aikanaan valtavasti noita varsinkin sarvimiinoja, niin kyllettiin tänne meriin. Niin vielä kun on löytynyt ja milloinka mä viimeinen, ja voiko niitä vielä olla, koska eihän tästä niin hirveän kauan moni muistaa, kun radiossakin mainittiin, että ajomiina on löytynyt niin ja niin monta astetta itäistä pituutta ja leveyttä. Että vieläkö on mahdollista, että ne saattaa joku löytyä tai nouseeko se ylös sieltä? Tällainen kysymys.
Joo, hyvä kysymys. Tosiaan niin on varmaan tiheiten miinoitettu merialue toi Itämeri on ollut sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan aikana varsinkin. Ja niitähän hyvin menestyksekkäästi sieltä raivattiin heti sotien jälkeen, mutta että kyllä miinoja edelleen on, tosin en ihan heti uskoisi, että niitä ajelehtii enää tuolla Itämerellä. Että kyllä se lähinnä on sitten niin, että niitä on uponnut sinne pohjaan. Ja niitä on muun muassa mennyt tämmöisten miinalaivojen mukana, kun ne miinalaivat on itse uponneet, niin sen mukana on sitten mennyt myöskin näitä miinoja. Ja kyllä viimeksi viime lauantaina näin miinoja merenpohjassa. Ja nimenomaan siis tämmöisen hyllyn vieressä jo. Et kyllä niitä on, mutta mä en usko, että siitä on niinku tavallisille meren kulkijoille tai veneilijöille niinku mitään haittaa, eikä ne sieltä saada enää pintaan nousta. Et miina-ankkureita sitten taas on tosi paljon tietenkin siellä pohjalla, että jokaisessa miinassa on ollut myös sellainen iso pienen pöydän kokoinen ankkuri, josta on vaijeri tullut ylös ja niitä kyllä on siellä tosi paljon vielä olemassa, mutta itse miinoja kyllä vähemmän.
Joo, niissä kai oli semmoinen kettinki, joka sitten mahdollisesti ruostui vuosien myötä ja sen miina ponnahti sieltä pinnalle.
Joo, kettinki tai vaijeri, joo.
Merikartiolaitos sitten ilmeisesti tuhos ne sitten heti, kun ne löytyi tietenkin muulla tavalla.
Joo, merivoimat hoitaa nämä tämmöisten räjähteiden tuhoamisen kyllä. Et siellähän on kaikennäköistä lentopommia ja muuta tietenkin aina silloin tällöin sukeltajat löytää ja sitä ilmoitetaan sitten puolustusvoimille ja ne käydään sieltä sitten siistimässä pois.
Kiitoksia oikein paljon. Annetaan muille vuoroja. Paljon kiitoksia.
Kiitoksia sinne hyvästä kysymyksestä. Otetaan tähän väliin nyt Twitteristä tullut kysymys. Täällä Jussi Putkonen tiedustelee, että hän on kiinnostunut vapaasukelluksesta. Eli siinähän tosiaan mennään ihan vaan omilla ilmavarannoilla tonne pinnan alle. Mitä mieltä studiossa ollaan vapaasukeltamisesta?
No aivan valtava haastava laji. Ensinnäkin tietenkin laitesukeltajan näkökulmasta niin on hirveän rentoa, kun pystyy veden alla sitten hengittelemään niin kuin pinnallakin ja ei ole semmoista niin kuin hengen pidättämisen tarvetta tai ei saakaan pidättää hengitystä. Mutta mitä nyt on itse vapaasukeltamista kokeillut, niin se on kyllä aika hurjan hienoa myöskin ja palkitsevaa, että aivan niin kuin tämmöinen hyvin semmoinen niin kuin kolmiulotteinen painoton tunne, mikä mua viehättää myös laitesukelluksessa, niin siinä sen saa jotenkin vielä niin kuin aivan järjettömän paljon siistimmin niin kuin sen kokemuksen, että liukuu vedessä melkein painottomana ja näkee kaloja ja muuta elämää ihan eri lailla tietenkin, kun ne saattaa sitten uloshengityskuplia pelätä, kun ne pitää meteliä vedessä nämä kuplat, mutta tietysti on sitten myös tämmöisiä suljetun kierron hengityslaitteita, joista ei kuplia tule, että siinä sitten varmaan saa samanlaista fiilistä ehkä, miten on nimi, mutta.
No joo, siis toi vapaasukellus on mun mielestä ainakin niinku esteettisesti ihan mielettömän kaunista, siis se on tosi hienon näköistä kuin ihmiset. Mä en itse ole sitä koskaan harrastanut ja musta tuntuu, että jos mä joutuisin tuonne pidättelemään henkeä, kun en tiedä siitä tekniikasta mitään, niin en mä siellä kauhean kauan niinku hengittämättä osaisi olla, mutta nämä, jotka niinku harrastaa sitä ja on opetellut sen tekniikan, niin nämä pystyy minuuttitolkulla ole veden alla. Ja just nämä, mä oon päässyt seuraamaan sivusta kyllä sitä toimintaa ja täytyy sanoa, että tosi kauniin näköistä jotenkin se ihmisen oleminen siellä vedessä täysin harmonisessa tilassa veden kanssa.
Ja sehän on sen, minkä olen tässä pienen oman sukellusurani aikana oppinut, että sitä tavaraa on aika paljon ja sitä pitää raahata, niin vapaa sukeltaminenhan olisi tähän, mitä mainio ratkaisu.
Se on kyllä totta, joo. Ja jos on etelässäkin käynyt snorklailemassa tai miksei Suomessakin, niin siitähän on sitten, kun vähän perehtyy asioihin, niin helppo sitten jatkaa tällä lailla vähän vapaa sukeltelemaan sinne pikkusen matalalle ja miksei syvemmällekin sitten. Että
Se joo, on kyllä. Mä oon myös kuullut näistä, tai tiedänkin henkilöitä, jotka on aloittanut laitesukelluksella ja ilmeisesti vähän kyllästynyt siihen kamojen roudaamiseen ja siirtynyt sitten vapaasukeltajiksi. Nauttii siitä täysin sijamaksin nyt.
Otetaan sitten tähän väliin sähköpostilla tullut kysymys. Täällä Iiris Westenius kyselee, että minkä ikäisenä voi aloittaa sukellusharrastuksen?
No, jos puhutaan laitesukeltamisesta, niin ihan ensimmäisiä tämmöisiä kokeiluja altaassa, hyvin valvotuissa olosuhteissa kouluttajan kanssa, niin nämä ensimmäiset hengenvedot niin kuin laitteesta niin pidetään 8 vuotta semmoisena ihan minimi-ikänä. Ja sitten taas ihan laitesukelluskurssille sitten riippuu ihan siitä, kuinka lapsi on kehittynyt ja mikä kokoinenkin hän on jo ylipäätänsä, että fyysisesti pystyy pitämään päällä noita laitteita. Mutta 10 vuotta on ihan se minimi alaikäraja siinä sitten, että voi mielellään vanhempien kanssa sitten tulla mukaan tähän laitesukelluspuolelle.
Minkäs ikäisiä olet, Noora, itse kouluttanut nuorempia?
No, mä sukellan pääasiassa tuossa Espoon Otaniemessä tämmöisessä teekkarisukeltajissa, niin meillä nyt ei ihan hirveän nuoria tietysti jäseniä ole. Toki tietysti sitten jäsenten lapsia, mutta ei ole sillä lailla samanlaista tämmöistä kuutti- tai norppatoimintaa, mutta Suomessa on monia sukellusseuroja sitten, missä myös tämmöistä ihan niin kuin pienille lapsille on niin kuin tarjottu tämmöistä niin kuin vesiurheilusukellustoimintaa ja sen voi ilmeisesti aloittaa ihan niin kuin vauvauinti-ikäisenä ja sitten edetä siinä vähän vanhempien valvonnassa ja mukana niin tämmöisiä hienoja kaikkia halliralleja ja tämmöisiä niin kuin lapsille suunnattuja tosi kivoja tapahtumia on kyllä niin kuin olemassa, että ihan niin kuin hyvinkin pienenä pääsee niin kuin erinäistä mukavaa vedessä tekemään.
Sitten meillä on taas puhelimen ääressä seuraava kysymys. Sieltä Einari Muoniosta soittelee. Hyvää iltaa.
No niin, iltaa.
Minkäs näköistä sukellukseen liittyvää kysymystä sinulla olisi?
No kun minä olen kuullut tästä sukeltajan tauista, että mikä se oikein on. Ja sen verran siitä vielä, että jos sitä täytyy pysähtyä jossakin välillä jonkun takia, ennen kuin nousee pintaan, että mitä sillä oikein tapahtuu. Että jos minä sukellan tuohon Pallasjärven pohjan vapaasukelluksena, niin pitääkö minun välillä pysähtyä ennen kuin nousee pintaan, että siihen vähän selvyyttä.
No niin, kuinka syvä tämä Pallasjärvi on?
No, onkaan siinä 30 metriä.
No niin, tämä oli ihan
jopa
hyvä.
No ensinnäkin aivan loistavaa, että jos pääset vapaasukeltamalla sinne 30, että onnittelut vaan, että itseltä ei kyllä onnistuisi tuommoinen temppu. Vapaasukeltamalla se sukeltajantauti ei ole samalla lailla ongelma, koska siinä kun otetaan keuhkot täyteen ilmaa siinä pinnalla, niin se on semmoista niin kuin sen pinnan paineista se kaasu, ja sitten kun se viedään sinne sukeltamalla mukana keuhkoissa sinne niin syvälle kuin nyt menee, niin se siitä ei imeydy sen enempää kuin pinnallakaan niitä typpejä ja tämmöisiä muita mahdollisia haitallisia kaasuja sinne vereen, jotka sitten voisi kuplia ylös noustessa. Eli vapaasukeltaessa ei tarvitse pitää mitään pysähdyksiä siinä ylös tullessa, mutta tämä sukeltajan tauti sitten on enemmän tämmöisillä laitesukeltajilla sitten esiintyvä ilmiö. Ja se aika semmoinen helppo tapa ymmärtää on se, että jos vaikka vissypullon avaa vähän niin kuin nopeasti, niin se kuohahtaa, sieltä tulee niitä kuplia esiin, että kun siellä on se hiilidioksidi, se paineistettu kaasu siellä pullossa, niin kun sen korkin avaa nopeasti, niin se paine siellä laskee liian nopeasti ja silloin se kaasu kuplii sieltä nesteestä sitten pois. Mutta jos sen avaa pikkuhiljaa sen korkin, niin sitten se sillä lailla hallitusti vapautuu eikä se kuohu se neste. Niin samalla lailla sukeltajalla, kun se paineilma tai painekaasupullot selässä menee sukeltamaan, niin se on paineistettua kaasua. Se tavallaan niin kuin syvyydestä riippuu, että kuinka paljon painetta siinä hengitetyssä kaasussa on. Ja kuinka paljon sitä imeytyy tuonne elimistöön kudoksiin sitten veren kautta. Ja sitten jos siellä on sitten siinä paineessa pitkään, vähän syvyydestä riippuu, että kuinka pitkään siellä voi olla, niin sitten täytyy pitää semmoisia vähän niin kuin hitaasti avata sitä korkkia, että kun tulee ylös, että pikkuhiljaa antaa sen kaasun sitten tulla sieltä kudoksista pois, ettei se kuplisi siinä ylösnoustessa. Ja ne kuplathan ei nyt niin kuin muuten olisi ongelma, mutta kun ne häiritsee vähän elimistön toimintaa ja tätä verenkierron hydraulista systeemiä, että neste kun ei puristu kokoon, niin veri kiertää verisuonistossa nätisti, mutta jos sinne tulee kaasukuplia väliin, niin kaasu sitten estää sitä verenvirtausta ja tukkii pieniä verisuonia, saattaa sillä tehdä sitten tätä sukeltajan tautia.
No missä syvyyksissä ne sitten, sitä täytyy toteuttaa, jos lähtee
no kyllä se 30 metriä siellä järvellä riittää kyllä, että jos siellä liian kauan on, niin sitten täytyy tulla vähän niin kuin rauhallisesti ylös ja että siellä 30 metrissä niin paineilmaa hengittää ja voi olla semmoisen 20 minuuttia pohjalla ja sitten voi vielä tulla rauhallisesti nousten suoraan ylös, mutta jos on pidempään kuin 20 minuuttia siellä 30 metrissä, niin sitten täytyy pitää tämmöisiä dekompressio- eli paineen tasauspysähdyksiä.
No onko sillä väliä, että missä syvyyksissä se pysäys pidetään? Että...
No on silläkin väliä. Se on sitten sukelluskurssin asioita selvittää, että missä niitä pidetään. Mutta siinä noin suurin piirtein puolivälissä kannattaa pitää semmoinen lyhyempi pysähdys. Ja sitten siinä matalalla 3-5 metriä siinä välillä on sitten semmoinen pidempi pysähdys yleensä. Ja sitten riippuen, että kuinka syvällä ollaan käyty, niin sitten niitä syvempiä pysähdyksiä voi olla useampia ja matalammat pysähdykset voi olla pidempiäkin. Niin.
Joo, no sehän on hyvä, ettei vapaan sukelluksessa tarvitse pysähtyä. Siinähän olisikin tempo, että jos olisi pohjassa ja alkaisi henki loppumaan, niin pitäisi vielä pysähtyä puolivälissä.
No nimenomaan.
No joo, nythän se selvisi, joo. Tämä riittää nyt.
Hyvä, kun sait vastauksen kysymykseen ja kiitos kysymyksestä.
Joo, kiitos.
Moi moi. Eli vietämme siis tällä Radio Suomessa nyt sukellusiltaa. Meillä on täällä kaksi asiantuntijaa, tekniikkasukeltaja ja vedenalaista tutkimusta tekevän yrityksen johtaja Immi Wallin. Ja sitten on sukelluskouluttaja, lääkäri, luola- ja tekniikkasukeltaja Noora Teel. Ja tännehän voi soittaa kysymyksiä numeroon 0203 17600. Voi laittaa sähköpostilla tulemaan myös kysymyksiä radio.suomi@yle.fi ja Twitteriin myös voi laittaa tulemaan hashtagillä sukellusilta. Täällä on lähetysikkunassa ihmetelty vähän useampaankin otteeseen, että miten ihmeessä sinne 100 metriin voi sukeltaa ja millaisilla kaasuseoksilla sinne oikein mennään. Saisiko tästä vähän selitystä? Miten se on mahdollista?
No joo, kyllä se mahdollista on, että silloin sinne ei kyllä näin tavallisella tällä ilmalla mennä, mitä me tässä maan pinnalla hengitetään, vaan meidän täytyy korvata siitä ilmasta tämä typen osuus muulla kaasulla. Ja useimmiten se korvataan tai yleensä aina niin tuolla heliumilla. Eli käytetään semmoista kaasuseosta, jossa on happea ja heliumia, pieni määrä typpeä myöskin mukana. Ja myöskin se hapen määrä sitä täytyy rajoittaa niin, että sitä ei ole liikaa siinä, koska jos hapen osapaine kasvaa liian suureksi, niin silloin meillä on ongelmia sitten taas sen happi aiheuttaa sen myrkytysoireita. Mutta nämä on hyvin tämmöisiä tiedossa olevia ennalta määritettäviä kaasuseoksia, joita sitten tehdään riippuen siitä syvyydestä, mihin mennään sukeltaa, mutta 100 metriä ihan mahdollinen sukeltaa. Ja tietysti jos mennään tämmöisellä avoimella kierrolla sinne 100 metriä, eli hengitetään säiliöstä sitä kaasua sisään ja puhalletaan se kaasu sinne veteen, niin sitten tulee myöskin huomioida tosi tarkkaan se, että miten paljon sitä kaasua pitää olla mukana, että se riittää siihen kokonaissukellukseen. Ja toisaalta sama juttu myös tällä tämmöisellä suljetun kierron laitteella, että sieltä täytyy varalla olla sit kuitenkin niitä säiliöitä mukana, että jos siihen tulee joku vikaantuminen siihen laitteeseen, niin meillä on se varalla näitä avoimen kierron säiliöitä mukana, mutta tosiaan kyllä se mahdollista on, ja siellä pystyy olemaan ihan niin, että on vielä pääselvä, eikä tämä syvyyshumala yllätä, kun on oikeat kaasuseokset. Että sukelluksen kestoshan tulee aika tolkuttomaksi kyllä noissa syvyyksissä, että vaikka siellä pohjalla on 10 minuuttia, niin se on reilu 2 tuntia sitten se kokonaisaika sille sukellukselle.
Kyllähän se aika uskomattomalta tuntuu, että näinkin syvälle voi ihminen mennä, mutta ihan mahdollista siis.
Niin, mehän ollaan vettä, että suurimmaksi osaksi, että kyllä me vedessä pärjätään noin muuten. sopivat kaasut vaan mukaan.
Meillä onkin sitten täällä seuraava soittaja. Täällä on Erkki Virtanen Förbystä. Oletko itse sukeltanut myös?
No, olen sen verran sukeltanut, että olen laivaston sukeltajakurssi 23 silloin vuonna 70 ja vielä matruusin, että taisin saada Riimuksen paperitkin.
Mahtavaa.
Mutta silloin oli just nämä seoskaasulaitteet oli tulossa ja tämä happilaitekin vähän sukellettiin pelkästään näillä Reegerin ilmalaitteilla ja sille tuli tässä mieleen, että äskeinen vastaus oli kyllä jo sitä, mitä minä halusinkin kysyä, koska täällä aina on semmoisia kaveria, jotka on käynyt tuolla etelässä sukeltamassa. Tai onko nyt siellä idä, missä nyt oli tämä tsunami ja muut, jossa on näitä, niin ne kehuu tämä sitten kuppiloissa, että ne kävi 70 metrissä. Niin eihän tämmöinen joku sukelluskoulu, mitkä siellä toimii vastuullisesti, niin vie turistia semmoiseen metrimäärään, koska silloin, jos puhutaan ihan ilmanlaitteista, niin pysytään nyt siellä alle 20 metrin komeasti. Vai onko oikeassa?
Joo, ilman muuta. Siis, että jos puhutaan ihan normaalista tämmöistä virkistyssukeltamisesta, niin sen ihan maksimisyvyysraja on tuo 40 metriä ilmalla. Ja silloinkin siinä voi olla jo vähän tämmöisiä narkoosin oireita, että mieluummin vähän matalammalla. Mutta et sitten,
niin kuin että dekorom, se taulukko nyt ei anna yhtään varaa sitten enää, jos mennään ilmalla, että sinne kokematon sukeltaja, joka on turisti, niin ei kai ne sinne vielä 40 metriä, vai onko no, vielä väärä?
Joo, ei.
Toivotaan aina sitä, että ei.
Toivotaan todellakin, että kyllähän siis nämä tämmöiset sukelluskokeilut, johon tulee osallistumaan tämmöisiä turisteja, jotka ei ennen sukeltanutkaan, niin nehän on todella matalassa vedessä tehtäviä.
Norklaa vaan.
No melkein, mutta laitteillakin viedään kokeilemaan, että ne on sitten muutaman metrin syvyydessä käydään ihailemassa sitä ympäristöä sieltä. Että ei missään tapauksessa syvälle mennä semmoisella.
Mutta nämä seoskaasulaitteet ja nämä, mutta sanotaan näin, että jos sinne menee turisti, niin onko täällä sukelluskoululla oikeus opettaa tämmöiseen seoskaasulaitteeseen, että kaveri vie 70 metriä, kun täällä on kehuttu, niin mie en usko sitäkin.
No kyllä sukelluskeskuksia on tuolla maailmalla, jotka ihan kouluttaa siis näitä tekniikkasukeltajia, jotka on yleistymään
niin,
päin.
Turisti.
Niin, me ollaan varmaan kaikki turisteja silloin, kun me lähdetään tuonne ulkomaille sukeltamaan, että vaikka me oltaisiin sukellettu paljonkin, mutta jos puhutaan tietysti turistista, joka ei aikaisemmin sukeltanut,
nimenomaan.
Niin silloin ei missään tapauksessa tuollaisiin syvyyksiin viedä, että se tuntuu kyllä aika hurjalta tai ihan kamalalta suorastaan.
Niin, että no minä tykkään, että sit kun minut kouluttiin räväjä sukeltajaksi, niin meillä oli se 30 ihan riittävä matka.
Joo.
Suomen vesiin.
Joo, ja useimmille se riittää oikein hyvin se syvyys.
Kyllähän siinä syvyydessä näkee jo aika paljon kaikkea. No,
siinä näkee jo kaiken sen, mitä muutenkin näkisi. Sitten, että jos mennään syvemmälle, niin siellä pitäisi olla joku syy mennä sinne, eli joku kohde, mitä vartavasti mennään katsomaan.
Aivan
että
oikein, joo.
Mitään muuta syytä ei ole mennyt.
Nämä Suomen, minä asun täällä Förbyssä, niin täällä on 20 vuotta, kun minä olen täällä, ei kun 30 vuotta ollut, niin kyllä tuo vesi nyt piruvia vaan on mennyt huonoksi.
Joo, se voi olla, että paikoitellen niin on toi näkösyvyys kyllä huonontunut.
Mutta nyt on alkanut taas, tänä kesänäkin on tuo rannikko tai rannos, niin moni mökkiläisiä, niin on taas se veden kierto tai onko nämä sateet tai muut, niin on taas ihan kirkkain ranta. Mä kävin tänään myös mökin rannalla, niin sanoin, että ei ole 20 vuoteen 3 metriä nähnyt.
Joo.
Ja nyt näkee.
Niin, siis
selitäs mulle nyt se veden kierto ja tämä kirkkauden selvitys, kun halikosta tulee ja tuolta salosta koko ajan semmoista niin sanottu kuravelli joen mukana.
Joo, valumavesit varmasti tulee sitä, että jos oikein paljon sataa, niin maalta tulee kaikennäköistä sedimenttiä ja muuta noihin jokiin ja sitä myöten sitten tietenkin se samentaa myös noita, mutta noin Suomenlahdenkin näkösyvyys on ihan näiden sykemittausten mukaan niin parantunut noin keskimääräisesti tässä viime vuosina.
Joo. Et
sen verran voidaan niinku luottaa siihen, että parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta sitten tämmöisiä yksittäisiä isoja leväkukintoja tietysti on semmoisia.
No nyt on kauheita jo tullut tännekin jo, että minä olen Kotkan poikin, niin silloin 60-luvulla, niin Eihän semmoisia ajateltukaan. Nähtiin 5 metriä ihan kevyesti, mutta se on varmaan jo unohdettu. Mutta toivottavasti kaikki paranee. Ja
niin.
Hyvää iltaa teille.
Toivotaan näin, että päästään parempaan suuntaan.
Ja sukeltaminen on ihan mukava harrastus. Norklataan tai mennään laitteiden kanssa, mutta turvallisuus on kaikista tärkeää.
Kyllä, se on ihan totta. Kiitoksia kysymyksestä. Täällä on lähetysikkunassa pohdittu tällaista, että kuka voi mennä sukelluskurssille, eli millaisia sairauksia voi olla esteenä, tai jos on joku tämmöinen sairaus, niin voiko silti sukeltaa?
No jos on jotain sairauksia, niin kannattaa tietenkin keskustella sitten mielellään ihan sukelluslääkärin kanssa, että Suomestakin löytyy varsin päteviä sukelluslääkäreitä, jotka heillä on tämmöinen ihan erityispätevyys, he on niin kuin opiskelleet ja selvittäneet ja tekee paljon tämmöisiä sukeltajan lääkärin tarkastuksia. Että kyllähän niin kuin ihan kuka tahansa lääkäri, niin jonkun verran tietää ja tietokannoista pystyy etsimään, mutta et jos on sitten semmoista jotain erityistä sairautta, niin sitten kannattaa kyllä niin kuin tietenkin vallan asiantuntijan kanssa keskustella. Mutta semmoisia, mitä nyt aikaisemmin on estänyt sukeltamisen, niin on astma, mutta nykyään astman hoitotasapaino on usein aika hyvä, niin jossain hyvissä olosuhteissa myös astmaatikot voi käydä sukeltamassa ja jotkut tämmöiset verenpainetaudit ja tämmöiset on aikaisemmin olleet esteitä, mutta sitten on todettu, että tosissaan niin kuin tietyn tyyppisiä sukelluksia pystyy kuitenkin tekemään. Mutta että kyllä niin kuin mikä tahansa sairaus sit on, niin kyllä siitä kannattaa lääkärin kanssa keskustella vähän tai ihan ehkä sen niin kuin sukelluskouluttajankin, että kyllähän sukelluskouluttajillekin koulutetaan aika paljon näitä niin kuin sairauksia ja mitkä nyt sitten on semmoisia, että estää sukeltamisen tai että niin kuin täytyy sitten tehdä lisää selvityksiä. Mutta että jos nyt ei ole mitään erityisiä perussairauksia tiedossa ja on ihan hyvässä kunnossa ja näin, niin silloin ei kyllä yleensä niin kuin mitään semmoisia selkeitä testeitä ole. Että tietysti nyt lääkärinä tekee mieli sanoa kaikille, että tupakointi kannattaa lopettaa, että se kyllä keuhkoja kuluttaa ja on sukeltajalle varsinkin aika huono valinta ja no ihmisille nyt ylipäänsä muutenkin, mutta tämmöisiä. Mutta kyllä se sukeltaminen on hyvin turvallinen laji ja niin kuin ei ollenkaan niin semmoinen sillä tavalla fyysinen kuin monet kuvittelee, että kuitenkin tuolla etelässä niin pienillä pulloilla, märkäpuvuilla, tämmöisillä kevyillä varusteilla niin on aika mukavakin sukeltaa ihan semmoisia rentoja sukelluksia.
Täältä on tullut vähän aiheeseen liittyen tällainen kysymys, että olemme miettineet, että aloittaisimme perheenä sukeltamisen. Onko tämä mahdollista?
No aivan erinomainen idea.
Sukeltaako kenties teidän perheet?
Siis sukeltamisesta on nimenomaan tullut tämmöinen niin kuin koko perheen harrastus. Ja se on myöskin antaa motivaatiota näille lomamatkoille, että lähdetään yhdessä tekemään jotain, mitä kaikki voi sitten yhdessä harrastaa. Ja useimmiten, kun lomamatkalle lähdetään, niin se suuntautuu se lomamatka jonnekin, missä on vettä. Ja missä tahansa on vettä, niin voi myös sukeltaa. Niin se sopii erinomaisesti koko perheen harrastukseksi. Ja enemmässä väärin näin tehdään, että siellä saattaa olla 3 sukupolvea. Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset yhtä aikaa vedessä ja kaikilla on mukavaa.
Kyllä, ehdottomasti.
Meillä onkin sitten seuraava soittaja täällä, Jussi Helsingistä. Millaista sukellusaiheista kysymystä sinulla olisi?
No niin, hei.
Moi.
Minun asiani ei varsinaisesti koske sukeltamista, vaan minua on kovasti kiinnostanut sellainen, kun onko tämä tällainen niin sanottu vuoripaine samanlaista kuin se, että tuommoinen lentokone nousee tuonne 10 kilometriä ja siellä menee korvat lukkoon ja sitten mitä syvemmälle mennään maalle, niin ilmiö on aivan sama. Se lyö korvat lukkoon ja se ilmenee esimerkiksi sillä, että metrolla kun matkustetaan jossain Venäjällä, Moskovassa, se menee sinne maan alle syvyyksiin, niin se lyö korvat lukkoon ja tulee sellainen vähän huono olo. Sama juttu, kun nostaa tuonne yläilmoihin, niin sehän on aika hurja se tunne. Niin minä jäin sitä miettimään, että onko siinä jollain tavalla samanlaista ilmiöä, kun mennään tuonne veden alle syvyyksiin.
No kyllä on, joo. Sehän on niin kuin puhutaan ilmanpaineesta. Ilmanpaine voi olla korkea tai matala. Se riippuu vähän siitä, että kuinka niin kuin korkealla ollaan. Ja lentokoneessa yleensä se hytti paineistetaan semmoisen noin 3 kilometrin korkeutta vastaavaan paineeseen, että siellä 10 kilometrissä ilmakehässä on sitten jo niin matala paine, että siellä sitten helposti menettäisiin tajuntansa, jos siellä niin kuin ilman tuota, tämmöisiä paineilma- tai happilaitteita olisi sitten, niin sen takia lentokoneissa on se niin kuin hytti paineistettu. Ja sitten taas maan alle, kun mennään, niin silloin se ilman paine on korkeampi, koska se tavallaan se ilmapatsas, mikä niin kuin siinä sen aistijan tai mittaajan päällä on, niin sen korkeus vaikuttaa siinä, että kuinka paljon se ilmamassa siinä päällä painaa. Että se on tietenkin hankala mieltää, että ilmakin painaa jotain, mutta niin vaan kun paineistaa pari kuutiota ilmaa tuonne selkäänsä sukelluspulloon, niin pullon paino lisääntyy jollakulla kiloilla, että kyllä siinä ilmassakin painoa on. Se on vaan niin paljon kevyempää sitten, että sitä ei niin kuin sillä lailla ihminen aisti sitä painoa, mutta ilmanpainemittarit kyllä.
Mutta jos mennään tuonne syvyyksiin riittävän pitkälle, puhutaan vaikkapa kilometreistä, niin sen lisäksi, että tietysti kuumahan siellä tulee.
Niin.
Tulee, mutta että pitääkö siellä olla laitteisto jonkunmoinen, että siellä pärjää?
No nyt en osaa kyllä ihan sanoa, mutta en usko, että jossain kaivostunneleissa syvällä nyt juurikaan niin kuin laitteita tarvii. Että kyllähän siellä nyt niin kuin varmasti jonkunlaisia sitten turvavälineitä on, mutta ei tarvitse niin kuin sillä lailla niin kuin hengityslaitteita. Että siellä se ilma saattaa olla vähän raskasta hengittää ja semmoista kuumaa tunkkasta, mutta varmasti pärjää ilman laitteita. Mutta altaassakin, jos tämmöisellä sukelluskokeilulla käy tai etelässä matalassa vedessä, niin ei siihen tarvitse kuin 0,5 metriä, niin sen huomaa kyllä sen paineenmuutoksen korvissa ja näin, ja täytyy tasata korvien painetta, että sehän on niin kuin, vesi painaa niin paljon enemmän, että tavallaan niin kuin merenpinnan tasolla on yhden ilmakehän paine, yhden baarin paine, niin kun mennään 10 metriä syvälle veteen, niin siinä on sitten 2 ilmakehän paine, että se 10 vesimetriä vastaa niin kuin koko ilmakehän painetta.
Aivan.
No niin, tuliko tässä vastaus kysymykseen?
No minä mietiskelen.
Nämä on vähän hankalia kyllä nämä paineasiat, täytyy myöntää, että itsekin joutui niitä muutaman kertaa opettelemaan ja miettimään.
Mutta uin jostakin, että Venäjällä on menty niin syvälle kuin päälle 20 kilometrin syvyyteen maan alle. Jotenkin tuntuu, että hetkinen, mitä siellä voi olla mahdollisesti.
Niin. No mulla tulisi mieleen, että lähinnä jotain magmaa tai tämmöisiä.
Niin. No, jäämme hämmästelemään tätä.
Kiitoksia. No niin, mutta kiitoksia kysymyksestä ja hyvää illanjatkoa. Täällä lähetysikkunassa kysellään vähän tällaista asiaa, että mites tuolla ulkomailla järjestettävät sukelluskurssit? Mitä mieltä te olette sellaisista? Jukka Kerava kyselee, että tämmöisiä tosi lyhyitä kursseja ja vieraalla kielellä, niin onko ne ihan hyviä kursseja? Kannattaako semmoista käydä?
No sukelluskurssit on aika standardoituja ja ne on nykyään semmoisia, että ja voidaan jopa jaksottaa niin, että esimerkiksi teoriaosuuden käy täällä Suomessa ihan suomen kielellä, suomenkielisen kouluttajan kanssa ja sitten allasharjoitukset ja avovesiharjoitukset siellä ulkomailla, jos näin haluaa tehdä. Mutta että ne on niin kuin moduulimuotoisia noi kaikki sukelluskurssit nykypäivänä ja käytännössä sisältö on aivan sama. Et tietysti myöskin sitä oppimateriaalia on saatavilla kaikilla, melkein kaikilla mahdollisilla kielillä, että semmoisissa turistikohteissa, missä paljon suomalaisia turisteja käy, niin niissä sukelluskeskuksissa on kyllä ihan suomenkielisiäkin oppikirjoja sukelluskurssilaisille, mutta että jos vähänkään tuntuu siltä, että se kielimuuri olisi siinä semmoinen hankaloittava tekijä, niin sitten kannattaa melkein käydä ainakin se teoriaosuus täällä Suomen puolella, ja jos on siis muuten ylipäätään ajatuksena mennä ulkomaille kurssia suorittamaan, niin sitten tekee sen loppuosan siellä paikan päällä, kun ollaan lämpöisissä olosuhteissa.
Onko muuten mitään erityistä, jos sukeltaa täällä Suomessa verrattuna siihen, että sukeltaa tuolla vähän lämpimämmissä ja kirkkaammissa vesissä?
No meillä kun tuo kylmyys semmoinen pikku haittatekijä tuossa vesissä, että me joudutaan aina eristämään itsemme jollain tavalla, että pysyy siellä lämpöisenä itse, niin nämä sukelluspukujen paksuudet yleensä on semmoinen iso ero siinä, että lämpöisissä trooppisissa maissa riittää melkein shortsit ja teepaita, ja täällä meillä niin mielellään kuiva puku, jossa on alla paksu aluspuku, ja tietysti se tekee vähän kömpelömmäksi sen touhun siinä ainakin pinnan päällä, ennen kuin pääsee sinne veteen, että nämä on ne suurimmat erot melkein näissä kahdessa eri ilmaston alassa.
Mennään sitten vielä nopeasti vähän tänne Suomen sukellusvesiin, kun täälläkin tosiaan kannattaa sukeltaa, niin minkä takia tämä Itämeri on erityisen hyvä sukelluskohde?
No, niin. Mulla on ainakin siis ihan intohimona tietenkin tämä meidän kulttuuriperintö tuolla veden alla, eli Itämeri on varmaan maailmassa kaikkein rikkain siinä suhteessa, että siellä todellakin on säilynyt tosi paljon tätä meidän kulttuuriperintöä, ja niistä valtaosa tietenkin on laivojen hylkyjä. Ne olosuhteet on tosi otolliset laivojen hylkyjen säilymiselle, ja niinpä meillä saattaa hyvin olla semmoisia 3-4 jopa 500 vuotta vanhoja puuhylkyjä siellä, jotka on erittäin hyvässä kunnossa, ja sieltä opitaan paljon historiasta, että meillä on ihan valtava tämmöinen aarre tuossa Itämeressä hylkyjen muodossa, jotka on taltioinut sitä meidän omaa historiaa ja kulttuuriperintöä.
Ovatko täällä jotenkin ne hylyt erikoisia verrattuna muihin meriin?
No, ne on siinä mielessä erikoiset, että ne on säilynyt, että eihän tämmöisiä puuhylkyjä oikeastaan ole missään muualla säilynyt samalla tavalla kuin täällä Itämeressä sen takia, että meillä on kuitenkin meri, joka on murtovettä, eli siinä on suolapitoisuus hyvin pieni, ja sen takia esimerkiksi tämmöinen laivan mato, joka syö puuta, niin se puuttuu meiltä Itämerestä kokonaan. Ja sitten meillä on aika vähän happista se ja kylmää ja pimeätäkin niin siellä syvemmällä, niin sen takia nämä puuhylyt säilyy tosi hyvin. Et todellakin voi käydä tutustumassa 300 vuotta vanhaan puulaivaan, jossa on vielä maastot pystyssä, ja se näyttää tosiaan siltä, että se olisi uponut sinne niin kuin vuosi sitten. Ja tämmöistä ei ole kyllä oikeastaan missään muualla maailmassa, että jossain Amerikan suurilla järvillä voi olla, mutta kun siellä se historia ei ole niin kauhean pitkään näiden laivojen osalta, niin tämmöisiä vanhoja hylkyjä ei sielläkään ole.
Joo, ei, kyllä tämä on tosi, tosi ainutlaatuista, ja ihan niin kuin itselleni ainakin niin kuin, että vaikka tykkään nyt etelässäkin käydä sukeltamassa, ja se on kiva katsella värikkäitä kaloja ja niin kuin hienoa vähän niin kuin vaihteluna, niin kyllä Itämeri on aivan niin kuin upea kohde sukeltaa, ja just nämä tämmöiset niin kuin puuhylyt sydäntä lähellä, että aivan niin kuin museoon menisi, että niin kuin siinä näkee sen tavallaan hetken niin kuin tavallaan historiasta. Siinä voi kuvitella itsensä sinne niin kuin paikan päälle ihan eri lailla kuin vaikka kuvia katsomalla, että kyllä se niin kuin, ne on kyllä todella hienoja kokemuksia.
Meillä on myös Itämeressä niin kuin oltu kovin sotaisia, ja sen takia siellä on myös paljon näitä sotahylkyjä, ja kyllä nämä rautahylytkin on tietenkin säilynyt Itämeressä niin kuin huomattavasti paljon paremmin kuin käytännössä missään muualla maailmassa, että siinäkin mielessä se on niin kuin historioitsijoille niin kuin aivan mahdoton aarreaitta, että semmoisia alustyyppejä, mitä ei missään muualla enää ole olemassa, niin niitä kyllä löytyy meiltä Itämerestä vielä hyvin säilyneen.
Joo. Meillä on vielä täällä yksi kysymys, mahtuu sukellusiltaan mukaan, eli Pekka Salo Heinolasta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Terve, terve.
Minkälainen kysymys sulla oli?
Mulla on vähän semmoinen laitesukellusta hattuneena joskus 90-luvulla ja siitä eteenpäin, mutta sitten useampi vuosi en ole sitä harrastanut. Mutta sitten niin kuin tuosta sukeltajan taudista tai niin kuin tyhjentymisestä tai lähinnä niin kuin siitä, onko sillä olemassa niin kuin vuosien saatossa, vuosien jälkeen jonkinlaisia niin kuin oireita, että jos sitä typpeä on elimistöön jäänyt ja vedenkiertoon?
No sillä lailla niin kuin se typpi sinänsä ei jää niin kuin vuosiksi elimistöön. Että kyllähän sitä tietenkin koko ajan hengitetään ilmasta sisään. Että kyllähän ihmisellä jatkuvasti on typpeä elimistössä, mutta sitä ei ole sillä lailla ylemmäärin. Mutta se, millä saattaa olla tämmöisiä vuosien terveysvaikutuksia, niin jos on syystä tai toisesta sitten käynyt huono tuuri tai vähän varomattomasti sukeltanut, tai sitten sillä lailla kauan sitten, että ei olla vielä tiedetty niin kuin sukeltajan taudista ja näistä turvapysähdyksistä riittävästi, niin jos on näitä sukeltajan tauteja päässyt kehittymään ja niin kuin tämmöisiä vaikka nivelvaurioita, muutoksia, niin tämmöiset niin kuin sukeltajan tautimuutokset saattaa kyllä oirehtia niin kuin vaikka ihan loppuelämänkin, mutta siellä ei niin kuin sitä typpeä enää ole jäljellä, vaan ne on niin kuin semmoisia arpia siitä joskus olleesta sukeltajan taudista.
Joo, just et silleen niin kuin lähinnä nilkoissa tai jalkapöydässä silleen, että miten se nivel on kasvanut niinkin paljon ja turvonnut, niin kuin tavallaan niin kuin yhdistynyt siihen, että voisiko olla jotain siihen liittyvää vai ikään.
Mahdollisesti, mutta saattaa tietysti olla ihan tämmöinen nivelrikko, että tämmöiset kulumamuutoksethan on hyvin, hyvin tavallisia tuossa suurin piirtein 30 ikävuoden jälkeen ihan ihmisellä kuin ihmisellä, että on sitten sukeltanut tai ei.
No niin.
Okei.
Toivottavasti semmoinen tuli vastaus kysymykseen.
Vähän helpotti, että saattaa tulla muualtakin.
Niin.
Joo, kiitti.
Hyvä, kiitos. Mahtavaa, kiitokset. Meillä alkaa aika tässä kohta loppua. Ihan nopeat kysymykset laittaisin, tai yhden kysymyksen teille molemmille, että minkä takia te suosittelisitte, että sinne pinnan alle kannattaisi käydä kurkistamassa?
No mun mielestä se on ainakin aivan valtava hieno harrastus. Mä tykkään siitä aivan älyttömästi. Se on jotenkin, se on rentoa ja rauhallista ja rentouttavaa. Se vie ajatukset työasioista aivan täydellisesti pois. Siihen täytyy vähän keskittyä, vähän perehtyä, että siitä saa irti, mutta se on tosi palkitsevaa ja hirveän mukava tapa viettää aikaa.
Joo, ja tuommoisen niin kuin meditoinnin lisäksi, niin sitten vielä, jos on tosiaan kiinnostunut vaikka merenkulun historiasta tai ylipäätänsä näistä arkeologisista asioista veden alla ja kulttuuriperinnöstä, niin se on iso motivaatio kyllä lähteä niitä sinne katsomaan. Me ollaan ihan etuoikeutettuja siinä, että päästään paikan päälle katsomaan näitä hienoja menneisyyden objekteja.
Ja jatkuuko teidän loppukesänne vielä pinnan alla?
Ihan ehdottomasti.
Ehdottomasti.
Eli lisää sukelluksia on tulossa.
Kyllä.
Minne päin meinaatte mennä? Oletteko Itämerellä vai matkustatteko jonnekin kauemmas?
No mä pysyn tiivisti Itämerellä, että muut meret on mun puolelta nähty kyllä jo, että mä keskityn kyllä ihan tänne Itämereen ja nautin näistä ihanista mahdollisuuksista täällä Itämeren puolella.
Mä kans tykkään Itämerestä ihan älyttömästi ja kesäisin, kun täällä on kiva sukeltaa, niin pysyttelen kyllä melkein Itämerellä, mutta syksyllä on sitten tiedossa tämmöinen Norjan sukellusreissu, siellä on kauheasti kaikkea kivaa elämää myöskin.
Eli tosiaan mahtavia sukelluksia vielä teillä tulossa. Toivotaan, että tässä on nyt muutkin ihmiset innostuneet sukeltamaan. Ja mä luulen, että te molemmat olette ainakin tehneet parhaanne sen hyväksi, että tämä Itämeri sukelluskohteena on nyt saanut vallan hyvää mainostusta. Eli sinne kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa pinnan alle. Ja meillä on siis ollut täällä studiossa nyt kaksi asiantuntijaa. Noora Teel, lääkäri, kokenut sukeltaja, tekniikkasukeltaja, luolasukeltaja, sukelluskouluttaja ja Immi Wallin, joka tekee vedenalaista tutkimusta ja on myös erittäin kokenut sukeltaja. Kiitoksia asiantuntijoille ja kuulijoille mahtavista kysymyksistä.